Nädala kaja. Intervjuud.
Tere head kuulajad! Seekordne nädalakaja on teie ees kuue intervjuuga, mis on tehtud Pereraadio otsesaadetes lõppeva nädala argihommikutel ehk 7.–11. detsembrini aastal 2020. Ja seekordsed teemad on järgmised. Ilmunud on uus raamat Vello Salo tekstidega. Valminud on Suure Jaani kiriku käärkambri remont ja Palamuse kirik on saanud endale uue oreli. Ilmunud on ka CD-plaat jõululauludega ja suurteosega Pirita missa. Tutvustame ühe Eesti kunstniku maalidega uue aasta kalendrit ja sel nädalavahetusel avatavat isikunäitust. Ning lõpetuseks tuleb juttu ka juutide Hannuka pühast, mida tähistatakse nii sellel kui järgmisel nädalal. Soovin teile head kuulamist!
Nädala kaja.
Sirje Endre kirjastuse poolt on äsja ilmunud Vello Salo tekstidega raamat, mis kannab pealkirja Palved ja hommikumõtisklused. Raamatu koostaja Ivar Trööner räägib esimeses intervjuus uuest raamatust lähemalt. Teda küsitleb hommikutoimetaja Rauno Veri.
Kui raske oli panna isa Vello Salo pärandist kokku ühte raamatut, sest pärand on tohutult suur?
Vello Salo vaimne pärand on tõesti suur ja võib öelda, et Vello Salo puhul on tegemist kuulsa ja tundmatuga. Et ühes tähenduses on Vello Salo üks tuntumaid Eesti mõttelu autoreid, Eesti kultuuri väga oluline isik. Teises tähenduses on Vello Salo looming, tema enda looming jätkuvalt avaldamata, on ilmunud üsna palju artikleid, seda siis läbi segi eri ajastutel, eri väljaannetes. Ja käesolev teos sündis ka tegelikult täiesti puhtalt juhuslikult, et nüüd sellisel füüsilisel kujul inimeste käes on. Algu oli plaan koostada mahukam teos, mis ongi hetkel käsil, aga siis, kuna põhiteose maht kasvas, siis tekiski mõte, et mõtekas oleks palved, hommikumõtisklused, mida Vello Salo on pidanud Eesti raadios aastast 1995, et tema hommikumõtisklused advendi ajast aveti lauludes võiks saada eraldi kaante vahele. Ja täna näib see mõte tõesti on realiseerunud ja see on väga meeldiv, sest ka sellel aastal on Vello Salo pärandiga rohkem tegeletud. Eesti Apostelliga administratuur on avanud ka Vello Salo mälestustua, sest ka sellel aastal on Vello Salo 95 aastat tema sünnist, et siis on see suurepärane kingitus Eesti rahvale ka lugeda, hoida füüsiliselt käes Vello Salo nime kandvat raamatut.
Vello Salo just kui elaks edasi. Kõik inimesed, kes on seotud keele, kultuuri või kirikuga Eestis, teavad, kes on Vello Salo. Küsimus isiklikult teile, kui te selle materjaliga töötasite, kas need mõtted, mida te läbi töötasite, muutsid ka teis midagi? Kas teie jaoks see, mis juba tundus nii iseenesest mõistetav, võttis ka mingi teise kuju?
No Vello Salo tekstid on ükskõik milliseid tekste me siis ei, millistest tekstidest me ei räägi, on äärmiselt puhastavad. Ja seda ütles ka raamatu kirjastaja Sirje Endre, et käesoleva raamatu käsikiri ülelugedes mõjus see lausa psühhoteraapiliselt selles ajas. Minule eile sirvides viisilisel kujul enda koostatud raamatud kuidagi vahepeal jäänudki silma, siis teine mõtisklus on tänases päevas väga aktuaalne, sest ta Vello Salo mõtiskleb siin abielu tähenduse üle, et see võiks olla väga heaks lugemismaterjaliks nendele, kes täna tegelevad selle diskussiooniga, mis on kristlik abielu ja kuidas abielu defineerida mõttest eri keeltes. Vello Salo teksti kihistus ja samamoodi keelte palett, millest ta kirjutas, on äärmiselt lai. Ja see pärandi osa, millega mina olen tegelenud nüüd viimane poolteist aastat, on valdavalt Vello Salo avalik pärand. Vello Salol on ka väga mahukas eraarhiiv, mis nii pea avalikust veel ei näe, seda korrastatakse, see võtab palju aastaid aega. Ja Vello Salo üks väga oluline ja suur maht tema loomingust on tema kirjavahetus Eesti väga tuntud kirjanike ja mõtlejatega. Ka seda raamatut koostades ja koostades ka Vatikani raadiokõnede kogumiku, millega läheb aega, oli võimalik lugeda nii Karl Ristikiviga peetud kirjavahetus kui Ants Orasega peetud kirjavahetust ja Vello Salo on tõesti avastamata vaimne suurus, kelle tekstide Eesti lugejale toomine on kindlasti väga üllas ja oluline ülesanne.
Te ütlesite, et Vello Salo mõtted abielust raamatust, mida te sirvisite äsja, on ülimalt päevakohased. Ma ei ole ise raamatut käes hoidnud, aga kas see jutt on väga pikk, kas te saaksite anda kuulajatele selle mõtte edasi?
Ma võin mõninga mõtteid siteerida. Ma siteerin tema vaimuliku mõtismust, mis on siis peetud originaalis Terees aastat. 1995, 18. augustil. Kuidas siis Vello Salo mõtiskleb oma teise mõtiskluse alguses abielu mõiste ja tähenduse üle? Eesti keele toredate sõnade hulk on meil üks abielu. Sõna, mis ütleb, mis asi see õieti tähendab. Võrrelgem teistega. Soomlastele on küll avioliitu, aga eks see kõla viidi juriidiliselt liidulepingu moodi, mis assotsiatsioonid tekivad näiteks inglased ühenduses sõna marriage. Olen oma õpilastelt küll küsin, nad ei ole midagi osanud öelda. Või venelastel ühendus sõnaga brak, või sakslaste ühendus sõnaga die ehe, või itaallastel ühendusega sõna maritomoonia. No seda ma võin teile öelda, et ainus itaaliakeelne sõna, mis annab sellega ennast võrrelda, on partimoonia. See tähendab omand. Me oleme nendest kaugel ees. Abi ja elu. Üks elu, mille mõte on abistamine, teistele abiks olemine. Sellest saavad ka lapsedki aru. Nii et meie rahvatarkus on valminud niisugune tore sõna nagu abielu. Tähendab, eestlane mõtteb, see on üks elu, mis peaks olema iseenesest abistamine, aitamine. Ja siit edasi saab lugeja juba edasi lugeda.
Te ütlesite, et teil endil nii-öelda valmis raamatud kirjastuses üle vaadates tekis enne kõike puhastav tunne või kogemus. Mis te arvate, kas kui nüüd inimesed selle raamatu endale soetavad ja seda loevad, kas neis võiks tekida see sama tunne ja kas sellele tundele lisaks veel mõni tunne?
Kindlasti on Vello Salo väga hingehoidlik autor ja kui me mõtleme tema kutsetööd preestrina, siis on raske lahutada seda tema ilisest loomingust. Aga minule kõlab Vello Salo ikkagi väga suure Eesti haritlasena ajastul, kus haritus, eriti kristlik haritus, väga ei kõla meie avalikus ruumis, on Vello Salo jätkuvalt suur hääl. Ja Vello Salo raamat ka käes olev selline väike, samas ka äärmiselt mõttetihe raamat elustab teatud mõttes Eesti kultuuripildis ka kristliku mõttesügavuse. See on ülimalt oluline kontekst tema väga-väga laias tegevusvaldkonnas. Et Vello Salo on tõesti isik, kelle loomet ei saa suruda väga väikestesse tähendusraamidesse. Et ta on mõtleja, kes on ja jääb ja mida rohkem me suudame füüsilisel kujul tema loomingut raamatutesse raiuda, seda rohkem ta elab ka Eesti kultuuripildis edasi. Ja see on ka üks minu selline töö põhimõte, et Vello Salo enda tekste koostada välja anda, sest Vello Salo on isik, kes väärib kindlasti doktoritöö tasemel uurimust, väga põhjalik uurimust sellest, milline on tema elukäik, milline on tema akadeemiline kujunemine, kuidas kujunas temast Eesti üks kõige olulisemaid kristlikke mõtlejaid. Tähendustasandeid, uurimistasandeid nii suure isiku puhul on kahtlemata palju.
Ilmunud on raamat Vello Salo, palved ja hommiku mõtisklused suureid tähteille selle käsikirja koostaja Ivar Tröner. Ja öeldi lõpetuseks, mis on järgmine raamat Vello Salo mõtetega, mis teie käe alt tuleb?
Hetkel on koostamisel ja sama kirjastuse, Siri Endre kirjastuse plaanis ajakava ei oska öelda. Meil on plaanis välja anda Vello Salo raamat Pühitsemeid tõega, kuhu on siis koondatud Vello Salo loengud kõned, mis on koondab siis Vello Salo eri kõnesi, mida ta on pidanud siis eri institutsioonides, alates Eesti ülikoolides, aga ka Eesti sõjameeste seltsis. Ja siis tema valdavalt sellised ühe-kahe leheküljelised mõtisklused eri teemadel, tegu on tõesti mahuka teosega, millele siis samuti kirjutab mahukama eessõna Vello Salo hea sõber kaasteeline Viivi Luik. See raamat peaks valmima ideaali puhul järgmise aasta sees või aasta 2022, aga hetkel sellega tööd käivad ja tahan veel tänada Vello Salo tekstide toimetajat Anu Saluäärt, kirjastajat Sirje Endret ja muidugi toimetajat, muidugi kujundajat Andres Tali, kes on Vello Salo esimesele raamatule annud ka väga ilusa kunstilise rüü.
Veel kord suure tähtele Ivar Tröner selle jutuajamise eest ja antke üks hästi pisikene mõte Vello Salolt siia hommikusse, mis paneks meie kõigi päeva särama.
Ma võtaksin tema raamatu viimase mõtte, milles Vello Salo ütleb järgmist. Inimene on õnnelik vaid siis, kui ta armastab, sest ta on armastajaks loodud. Miski muu ei tee inimest õnnelikuks. Et see mõte kannab meie küllaltki individualistlikus ajas hästi meid edasi.
Suure tähtel Ivar Tröner ja palju õnnistust teie tööle.
Aitäh teile.
Nädala kaja.
Nädal tagasi pühitseti pärast remonti ELK Suure Jaani kiriku käärkamber. Teemat vahendab koguduse õpetaja Hedi Vilumaa ja teda küsitleb hommikutoimetaja Hanna-Maria Salong.
Pärast pühapäevast jumalateenistust pühitses õpetaja Hedi Vilumaa Suure Jaani kiriku käärkambri, mis on läbinud põhjaliku värskenduskuuri ning saanud uue mugava ja kaasaegse sisustuse. See nii kirjutas Eesti kirik ning seda artiklit on ka võimalik seal tugeda, kuid täna hommikul on meil stuudios Eesti Evangeelse Luterliku kiriku kõpu ja Suure Jaani koguduste vaimulik Hedi Vilumaa. Käärkambri pühitsemine tegite just kui jõulukingi oma kogudusele.
No, eks ta niimoodi ole tõesti ja see on ilus kingitus mitte ainult kogudusele, vaid tegelikult tervele kogukonnale, ümbruskonnale ja miks mitte ka kogu Eestile, sest rahvast käib meil ju palju läbi.
Kiriku käärkamber on traditsiooniliselt ju altari taga või kuskil peidus. Miks on vaja seda korrastada?
Esmapilgul on ta tõesti peidus, aga tegelikult on ta tihti üks selline ruum, kus saab rahulikult koos olla, rääkida, kuhu saab ka rohkem rahvast kutsuda, erinevaid üritusi, sündmusi korraldada. Ja mis ka tihti on meil ju sellepärast väga vajalik, et see on sageli ainus köetav ruum kirikus. Nii et mitu asja on käärkambri puhul olulised.
Mis toimub Suure Jaani kiriku käärkambris?
Need samad asjad tegelikult, mida ma loetlesin, on Suure Jaanis ka täiesti tavalised. Et tõepoolest see on üks inimestega kokkusaamise koht, siis samamoodi kogudusele jumalateenistuste pidamise koht just külmemal ajal ja suvisemal perioodil üks tõesti tore selline kohtumiste paik.
Küsiksin võib-olla natukene selle kohta, et kus tuleb initsiatiiv, et teha korda üks käärkamber ja kuidas saab selline idee oma teostuse?
Initsiatiiv võib tulla erinevatelt inimestelt ja selle teostumine muidugi oleneb ju ka vahenditest. Antud juhul saime meie toetust PRIA liideri fondist ja ka Põhja-Sakala vallavalitsuselt kogudus panustas ka veel oma vahenditega, nii et rahaliselt käis see asi nõnda. initsiatiiv antud hetkel tuli kogudus õpetajalt ja ma olen olnud ka selle projekti juht, nii et jõudu ja energiat jätkub nii minul, aga ainult tänu sellele, et tegelikult on väga palju kaasa tulijaid ja inimesi on olnud juures mitmeid, kes on igati toetanud ja kelle abiga lõpuks me oleme selle suure tööga valmis saanud.
Kas abilesid on tulnud pigem oma kogudusest või mainisid eespool, et ka kogukonnast?
Jaa, et on tulnud mitmelt poolt neid abilisi. Välja kuulutatud talgudel on osalenud erinevaid inimesi. Põhiline muidugi on oma koguduse liikmed Suurejaanis, aga on ka mõne teise koguduse liikmed kaasa löönud. Ja ma usun, et kindlasti ka edaspidi on see nõnda, et erinevad inimesed saavadki kiriku juures kokku ja see on suurepärane.
Mis on selle kogukonna olulisus teie jaoks selle kiriku ümber?
Kohalik elanikkond, paikne rahvas on koguduse jaoks alati oluline, sest kogudus ei tegutse ju kuidagi üksi ega vaakumis, vaid ta elab koos oma inimestega, oma paikkonna inimestega ja võimaluse korral seob ja ühendab neid. Säärkamber nüüd konkreetselt Suurejaanis on ka üks selline paik, kus kogukonna inimesed võivad kokku saada ja ma usun, et hakkavadki saama. Me ju kutsumegi neid kohtuma just seal ilusas uues kärgambris. Nii et kui tahetakse edendada kohaliku elu ja toetada ka inimeste, tänapäeval me räägime ju vägagi populaarse terminiga vaimset tervist, siis kogudusel tema vahendite ja võimalustega on oma väga suur ja oluline roll selle juures.
Kuidas töötavad Kõpu ja Suurejaani kogudused praegusel ajal? Kuidas üldse saab praegusel hetkel toimuda see kogukonna liitmine?
Jah, praegu on ta ju teistmoodi. Väga paljud sündmused nüüd jõuluajal ka on ära jäänud ja jäävad edaspidigi, aga see on ju ajutine. Me läheme rahumeeli edasi ja toimetame nii, nagu me ikkagi saame. Väiksemas ringis või siis tõesti tuleviku vaadates. Ja kui praegu inimesed paljuski ei tule juba ise kokku, hoiavadki distantsi ja eraldi, mis on ju ka mõnes mõttes õige, siis see aeg on mööduv ja tulevad jällegi need ajad, mille me koos oleme rohkem. Nii et seda me ei karda ja praegune aeg ongi oma moodi ju selliste ka sisemiste ressursside ja jõuvarude kogumise aeg.
Mainisite tuleviku. Nüüd kui kärgamber on korras, siis mis on järgmine projekt?
No järgmine projekt Suurejani kiriku juures on juba alustatud või et juba paar aastat töös olnud. See on tähendanud kiriku katuste restaureerimise projekti koostamist esmalt ja nüüd ootame otsust, mis loodetavasti aasta alguses meieni jõuab positiivsena, nii et saame hakata katuseid restaureerima. Ja see on väga suur küsimus olukorras, kus tegelikult Suurejaani kogudus nüüd käärkambri remondi ajal on sõna otseses mõttes kütnud kaminat sooja saamiseks ühelt poolt nii põrandaga, aga teiselt ka katusega, sest kirikul on puit katus ja selle aeg on ammust aega läbi. Kiiremas korras tuleb kogu katus välja vahetada ja see on väga suur töö ja ettevõtmine, aga sellega loodame alustada siiski järgmisel aastal.
Lõpetuseks. Et mis te tunnete, et mis on teie kutse kirikusse, milleks on, millisele tööpõllule? Peale see üldise, kus on teie süda kirikus?
Minu süda on ikka selles, et või selle juures, et inimesed tuleksid kokku Kristuse ümber. See on ju väga lihtne ja selge sõnum, ma arvan, iga vaimuliku jaoks, koguduse liikmegi jaoks ja iga koguduse jaoks. See on põhiline töö, mille pärast me ju koguneme. Ehitustegevus, ruumide korrastamine on väga vajalik selleks, et inimestel oleks koht, kuhu tulla. arvestades ka tänapäevast nõudlikkust juba ja teisalt ka võimalusi tõepoolest, et me ju suudame teha oma ruumid korda, siis ka seda peab kogudus tähele panema. Need kohad ja paigad, kus me Kristust kuulutame, oleksid sama ilusad kui see sõnum ise.
Kas inimesel on lihtne tulla ilusesse kirikusse?
Ma usun küll. Ja seda ma olen näinud oma varasemas praktikas Kõpukirikus, nii et lihtsam on ja hoopis teine tunne on see inimesele juurde tulijale, sisse astujale, kui ta kohtab ühte korras ja kaunist paika.
Suur aitäh, õpetaja Heidi Viluma, et olite nõus meile hommikul oma mõtteid jagama ja ma soovin teile õnnistatud päeva jätku.
Aitäh ja ilusat adventiaja jätku kõikidele!
Nädala kaja.
ELK Palamuse kogudus on saanud omale uue oreli ja selle esitlemine toimub sel pühapäeval 13. detsembril kell 13 algaval kontsertil nimega Jubilaate, kus ka orel õnnistatakse ja tänatakse kõiki toetajaid. Orelil mängib Kadri Toomoja. Järgmises kõneluses räägib meile uue oreli saamisloost Palamuse koguduse juhatuse esimees Arne Tegelman, keda küsitleb hommikutoimetaja Laura Jõgar.
Milline Palamuse kiriku uus orel on?
Palamuse kiriku uus orel on väga hea. Eile oli meil seda proovimas ka Kadri Toomoja, kes siis pühapäeval kirikus kell 13 kontserti annab. Ja kiitis väga meie digiorelit, mis on siis valmistatud Saksamaal Kisselbachi oreli firma poolt ja kannab nime Gloria Concerto 234.
Millised olid sammud, mida tuli Palamuse kogudusel selleks läbida, et saada endale uus orel?
No see protsess algas meil juba möödunud aastal, et kui me Palamusel augustikuus 2019 tähistasime esmamainimise aastapäeva, siis saime infot, et on olemas selline vahendusfirma, kes Saksamaalt neid oreleid Eestisse toob. Ja siis eelmise aasta lõpupoole sügisel seal käisidki siis kaks Phoenix Baltic esindajat, Peter Vööks ja Kaarel Kõllo Palamusel mõõdistamas, et milline orel võiks Palamuse kirikusse sobida, sest olemas ole, mis meil oli 90. aastatel saadud Rootsist, ei olnud selline töökindel, et kunagi saime, ehitasime seda. See ei saanud ka lõplikult ka valmis. Päris palju inimesed panid sinna nii raha kui ka oma aega. Ja selgus, et see sama Kisselbachi Gloria Concerto on just see, mis siis nagu meile sobiks. Juhatusega siis tegime otsuse seal möödunud aasta lõpus, et võiksime seda orelit endale ikkagi siis hakata soetama. Ja veebruari alguses sai siis sõlmitud leping ja esimene selline osamakse ära makstud ja umbes 3-4 kuu pärast oleks ta kohale jõudud, siis tuli see piirangute aeg ja siis jõudis orel alles meieni vastu selle aasta sügist, et augusti lõpus käisid siis Saksamaalt kaks häälestajat kohal. Ja selleks, et ta nüüd siis nii töökorda saada veel, on siis teda natukene seal iga pühapäeval ka meie enda organist mänginud ja proovinud. Ja siis jah, sellel pühapäeval siis selline õnnistamine ja avakontsert.
Oreli ehitamiseks või parandamiseks oli teil ka hooandja projekt, kuidas see läks?
Jah, kuna see kõik kokku, see nii orel ise kui ka võimendid ja kõlarid ja valgustused ja pingid ja transport ja seadistamine, see kõik läks maksma pea 20 000 eurot. Alla 20 000. Siis jah, oli meil vaja ka lisaks sellele, et meil kogudus enda eelarvest, olime sunnitud ka natukene pangast veel ka laenu võtma. Ja loomulikult hakkasime siis otsima siin selle aasta sügisest nüüd toetajaid, nii siis üleskutsetega sotsiaalmeedias, levitades infokirju, ajalehtedes kirjutades ja loomulikult olime ka siis hooandjas. Saime igalt poolt natukene tuge, nii et see annetajate nimekiri on päris pikk ja summa, mis me nüüd kokku oleme juba saanud, on üle 8000 euro, nii et selles mõttes võib öelda, et päris kenasti on läinud ja palamuslased ja palamuse sõbrad on päris kenasti seda oreli projekti meil rahastanud.
Kuidas on siiani Palamuse koguduse jumalateenistustel muusikat tehtud?
No meil oli, nagu ma ütlesin, oli see 90. aastate keskel paigaldatud suur orel, kuid see jah, ainult seal algaastatel natukene mängis. Ilem oli meil kasutada selline elektrooniline väiksem selline süntesaatori tüüpi pill, millega siis jumalateenistustel organist nii liturgiat kui ka ühislaulmist saatis. Aga nüüd on jah tõesti need võimalused palju paremad. Ka oreli professor Andres Uibo, kes sügisel oma seltskonnaga mööda Eestimaa kirikut käies ka Palamusele sattus, proovis seda pilli ja kuigi tema on ju ka selline ikkagi ju rohkem päris orelite pooldaja, ütles selle digi oreli kohta, et see on oma koht siin meie kirikus selle aga sobilik ja päris hästi kõlab ja on kena mängida.
Kuidas teile tundub, missugune osa on orelil jumalateenistuse käigus ja ehk üldisemalt kirikutöös?
No jumalateenistuse käigus on palju julgem ja tugevam laulda, sest kõla on kena ja annab tuge ja ilmestab loomulikult, plus siis loomulikult liturgia osas kaasa teenimine. Aga nagu ma ütlesin, et siis on võimalik nüüd ju neid orelikontserte hakata, et ka edaspidi korraldama, et siis ja sellel pühapäeval kell 13 kontsert jubilaate, kus siis noor organist Kadri Toomoja üles astub. Aga loomulikult on võimalik nüüd edaspidi lisaks mitmesugustele teistele kontsertitele, mida me Palamuse kirikus korraldame aasta jooksul 3-4 on need tavaliselt olnud ka oreli kontserte siia Palamusele tuua ja ka seda kauniste kunsti lasta inimestel kuulata.
Et siis plaanid, kuidas uut orelit kasutama hakata, on juba olemas?
Jaa, seda kindlasti, et oleme tõesti neid erinevaid kontserte korraldanud, et inimesed saaksid tulla kirikus eriti praegusel ajal. Aga loomulikult jälgides kõiki ohutusreegleid, nii maski kandmist, käte desinfitseerimist kui ka distantsi hoidmist, nii nagu see on olnud ka igal pühapäeval, kui meil teenistused on.
Ja kas teie kirikus on lihtne distantsi hoida, et ruumi on piisavalt?
Ja meil on seal kusagi 150-160 istekohta all põrandal, plus parkend kohta üleval rõdul, nii et meil seal 180-190 inimest mahuks, ütleme, kui oleks selline normaalne olukord. Nüüd seal siis mingi 75-80 inimest on selline pool saali täituvust, aga nii palju meil ei ole kunagi ka pühapäeviti seda rahvast olnud, et tavaliselt on see külastajad, kes jumalateenistusel osalevad inimesed, on kusagil 10 ringis natuke alla, natuke peale. Et ei ole nagu sellega ohtu, et teine teist ohustada.
Jah, et mahub veel.
Jaa, kindlasti, et kellelgi võimalik, kellel on võimalik tulla ja kes ei ole kaugel, et olete oodatud siis meie uue oreli õnnistamisele ja avakonsertile siis pühapäeval kell 13.
Suur tänu teile, Palamuse Püha Bartolomeuse koguduse juhatuse esimees Arne Tegelman selle jutuajamise eest ja õnnistetud päeva.
Aitäh, kaunist advendi aega kõigile.
Nädala kaja.
Helilooja Margo Kõlari Pirita Missa uus versiooni esiettekanne toimub laupäeval 12. detsembri õhtul Tallinnas Jaani kirikus. Adventiaja mõtteid muusika loomingu üle vahetavad järgmises intervjuus Margo Kõlar ja Rauno Veri.
Sel laupäeval 12. detsembril algusega kell 7 õhtul on Tallinnas Jaani kirikus kontsert, kus tuleb ettekandmisele Margo Kõlari Pirita Missa ja lisaks terve hulk ilusaid jõululaule. Pirita Missast tuleb juttu. Öelge, mis on seekord Pirita Missa juures teisiti? Kõlab ta uues seades, uues kuues?
Jah, tõepoolest laupäevaseks kontsertiks ja tegelikult juba plaadi või albumi salvestuseks Tõnu Kaljuste tellis minult uue seade, kus koori saadab kammerorkester ja orel. Et algselt on see kirjutatud üldse ilma saateta ühehäälse muusikana. Tõnu Kaljuste tellis sümfooniaorkestri saate ja vahepeal on tulnud ette veel ainult oreliga ettekandeid ja isegi mingid osad on klaveri saatel ette kantud, aga nüüd siis kammerorkestriga, mis minu arvates on kõige optimaalsem saate variant orkestri puhul, et kõla ja see on kõik nagu no, optimaalne, et selle minimaalsete vahenditega saavutatud maksimaalne kõla.
Täna hommikul me oleme Vello Salo isikule juba tähelepanu pööranud veidi vähem kui tund tagasi, me rääkisime ühest raamatust, kus Vello Salo mõtted on värskelt kokku pandud, aga ka nüüd selles intervjuus peame me tagasi vaatama Vello Salole. Öelge, miks?
Tegelikult Vello Salo oligi see, kes minult selle missa tellis selleks, et seda kasutada Pirita kloostri jumalteenistustel. Ja seda tõepoolest lauldakse kuni täna päevani seal Pirita kloostris.
Kas te mäletate, mis oli Vello Salo poolt teile antud lähte ülesanne või milliste mõtetega ta teile selle töö andis?
No Vello Salo ütles niimoodi, et meie asti on muuta jumalateenistust kaunimaks, nii kauniks kui võimalik, iga üks oma andega. Ja muusikuna ma peaksin hoolitsema just sellest, mis moodi on jumalateenistuse muusikaline osa. Ja selle on muidugi teine aspekt veel. Isa Vello tegeles, oli pühendunud emakeelsele liturgilisele tekstile ja ta tegeles väga palju tõlkimisega ja muretses sellepärast, et jumalateenistuse muusika oleks heas eesti keeles. Pirita missas said need kaks asja kokku, et see missa tekst, mis ta mulle andis, oli tema poolt juba kohendatud natukene ja ta ütles, et siin on no, vabadus vajadusel veelgi seda asja siluda, et see kõik muusikaga paremini kokku läheks ja et see tähendus tuleks nagu selgemini välja tekstidel. Ja see oligi minu lähtealus, kui ma seda missat kirjutasin.
Tuleme nüüd eelseisvasse laupäeva ja tuleme sellesse helikandjasse, mis nüüd enne jõule on välja antud. Kui palju see, mis kõlab laupäeval, erineb sellest, mis on heliplaadile salvestatud või on need väga sarnased isegi identsed?
No ühe sama muusika pala kaks erinevat ettekannet pole ka kunagi identsed, aga ütleme see lähtematerjal on sama. No Pirita missa on täpselt sellisel kujul, no samadest materjalidest esitatakse nagu salvestusel ja minu teada ka see muu jõululaulude osa. See on see sama programm, aga muidugi eks elav esitus lisab sinna omasid väärtusi. Kindlasti koha peal seda kuulata on hoopis midagi muud kui plaadi pealt.
Kiitke meie kuulajatele neid, kes laupäeval esinevad.
Muidugi, Eesti Filharmoonia Kammerkoor ja Tallinna Kammerorkester on võieldamatult meie Eesti muusikaelu tippkollektiivid. Siin nagu Eestis ei ole kedagi ega midagi paremat tahta esitajate poole pealt. Ja samuti suurepärane noororganist Kadri Toomaja, kes siis Oreli partiid mängib. Ja Tõnu Kaljust on muidugi Eesti muusika Grand Old Man. Siin on ainult kiitus ja au, et see on suur au, et sellised kollektiivid ja sellised inimesed esitavad seda muusikat.
Kas te plaanite ka ise olla kontserdil kohal?
Praegu küll.
See on helilooja käest küsida muidugi hullumeelne küsimus, aga milliseid elemente või milliseid märke te ise erilise hoolega kontserdil jälgite?
Ma ei oska muud öelda, kui et ma alati pean olla avatud sellele, mis toimub. Loodan, et mul on see tundlikkus, et sellest seda toimuvat nagu kinni püüda ja aru saada, mis siis toimub seal. Märkide kohta ma ei oska praegu nagu muud moodi pelgendada seda.
Kuulajatele ka, mis tundega nemad võiksid pärast kontserti ja advendi ajal koju minna, mis teie arvate, mis tunne neil jääb teie muusikast?
No ma arvan küll, et seda kojumineku faasi mõjutab rohkem tuntud vana heade armastatud jõululaulude kõla, aga minu soov on, et kuulaja saaks tõstetud, et tema vaim ja hing saaks tõstetud ja et jõululapsel oleks tekiks hea ase, kuhu tulla jõulude ajaks.
Suur aitäh teile Margo Kõlar selle hommikuse jutuajamise eest ja kohtume siis laupäeval 12. detsembril. Kell 19 Tallinnas Jaani kirikus.
Aitäh ja kõike head.
Aitäh ja olge õnnistatud.
Nädala kaja.
Kunstnik Alari Allikas on valmis saanud oma maalidest koostatud uue aasta kalendri. Samuti avatakse selle nädala laupäeval ehk 12. detsembril Tartus ühes Rüütli tänava kohvikus tema maalide näitus. Sellest räägivad nüüd Alari Allikas ja Laura Jõgar.
Valminud on üks kaunis kalender aastaks 2021, mis on koostatud teie maalidest. Kuidas see kalender sündis?
Mul oli palju tekkul üks jagu maale aastate 2017 ja praeguse aja nagu vahemikus. Ja siis pereliikmed ja sõbrad hakkasid ütlema, et kuule neist peaks midagi tegema ja see, nii see kalendri mõte siis tuli. Et leidusid ka mõned inimesed, kes ütlesid, et nad aitaks seda kujundada ja niimoodi nii, et oli võimalus, olid inimesed ja nii sai see tõstada.
Kas oli lihtne valida välja maalid kalendri jaoks?
Ei olnud väga lihtne sellepärast, et noh, iga kuu kohta umbes oli kolm pilti, mille olgast nagu valida. Ja selle lõttu võiks öelda, et konkurents oli päris tihe nagu ühe kuu kohta. Aga saime sellise rahutust pakkuva valiku tehtud siiski, ma leidsin lõpuks.
Lähme nüüd ajast tagasi. Kuidas sai teist kunstnik?
Eks see on pikk lugu, jah. Kuskilt tulevad need impulsid. Mina ei oska muud mõelda jälda, kui et tulevad looja käest tegelikult, sest et kui sa oled mingi 3-aastane ja hakkad, sul tekib nagu selline tahtmine värvidega möllata ja igasuguste värviliste joontega möllata ja vaata, mis neist tuleb, siis kuskilt see ju tuleb. Ja see ei tulnud nii väga perekonnas sellepärast, et isa ja ema olid õpetajad. Tegelesid, olid väga kiiselt koolis ja mul ei olnud sellised nagu eeskujusid, et keegi oleks tegelenud nii selline kunstiga või sellise asjaga, et see oli kuskilt mõjalt. Aga no, ilmselt mu vanemad seda huvi värkasid ja mu isa ma mäletan, et ta julgustas sellega, et siis mulle värve ja muid materjale ja lõpuks mind pandi laste kunstikooli, kui ma suuremaks olin saanud ja nii see läks.
Palun kirjeldage, nii nagu seda raadiost teha saab, millised on teie maalid?
Mul on üks lemmik kirjakoht Piiblis, mis on teise korintlaste kirjas 3.18. Ja siin ütleb, et aga meid kõiki, kes me katmata palgega vaatleme, issanda kirkust peegeldumas, muudetakse samasuguseks kujuks kirkusest kirkusesse. Seda teeb issand, kes on vaim. Ühesõnaga, et meil on antud võime nagu märgata looja kirkuse või aupeegeldusi enda ümber ja see millegi märkamine, ma arvan, see on see, mis on põhiline minu jaoks, et noh, on lihtsalt, noh, maal on ju mingisugune kujutis loodusest või millestki, aga peale selle sa püüad nagu märgata või tabada veel midagi, mis on selle taga nagu, märgata seda looja au selles pildis või vaates. Ja ma arvan, et nii ma saaksin oma pilte ka kirjeldada, et enda on sellised vaatlused, vähemalt paremad neist tahavad seda olla. Et eks pilt on aja jooksul saavad igasugused tehtud ja mõni on võibolla tehtud ka niimoodi, et maaliks midagi, aga need, millega ma rohkem rahul olen, nendest ma olen püüdnud just vaadelda meie issanda au peegeldumist looduses eelkõige.
Et nendes on peidetud midagi veel rohkemat kui ainult see väline?
No jah, ellu üldse on peidetud midagi rohkemat kui see väline, ma arvan, see on.
Ja, aga maalidele ka.
Ja siis püüaks maalidele ka jah, midagi sellist näha, kui eks maalimine on nagu selline ju vaatlemine ja millegi kirjeldamine ja millegi edasi andmine. Et mingi selline protsess on, ega seda ei ole ju väga kärge kirjeldada sõnadega sellepärast, et need vahendid on teistsugused, aga siiski.
Just. Homme laupäeval avatakse Tartus armastuse kohvikus ka teie kunstinäitus. Kas võiksite mõne sõnaga jagada, mida see näitus endast kujutab?
No näitus nagu näitus ikka, ma arvaks, et mul on seal viimase aja töödest üks valimik. See on selline võimalik nagu kontaktis olla, mis ma olen teinud viimase ajal. Ja see on võibolla parem viis, kui lihtsalt mingit fotot vaadata või mingisugust Facebooki postitust mõnest maalist. Et ma arvan, et noh, seal on võibolla ka see, et ma natuke proovin rääkida oma elust ja tegemistest ja mis on nagu kujundanud minu seda maailma nägemist. Et noh, see on, lisaboonus, kui keegi sinna kohale saab tulla.
On seal ka mõni läbiv teema?
No, nagu ma ütlesin, et mul on see läbiv teema ongi nagu see, need peegeldused, loo ja kirkuse peegeldused, need on minu jaoks läbiv teema, et mis viisil nad siis mingiks konkreetseks pildiks on saanud, eks neid siis tuleb sulle vaadata, mis seal muud.
Just ja mis kell näituse avamine on?
See on siis kell 4.
Armastuse kohvik.
Armastuse kohvikus rüüti tõleval jahtartus, nii et niisugune on see lootuse plaan praegu. Ja noh, siis mu kalendrid on ka seal müügis, mis nüüd, või siis mul on ka lehekülg alalisaat.com, kus saab kalendrit soetada siis läbi smartposti näiteks.
Suur tänu teile, Alari Allikas, selle jutuajamise eest ja õnnistatud päeva.
Ja teile ka. Suur tänu.
Nädala kaja.
Selle nädala kolmapäeva õhtul algas 8-päevane Hannuka püha, mida täistavad juudid üle kogu maailma ja ka osad kristlased. Mis pühaga täpsemalt on tegu ja kuidas selle tähistamine välja näeb, aitab meil paremini mõista Hanna Kerli Metsala, kes on aastaid Iisraelis elanud ja juutide elu ning pühade kommetega paremini kursis. Teda küsitles kolmapäeva hommikul ehk Hannuka algamise päeval hommikutoimetaja Hanna-Maria Salong.
Mis on Hanuka?
Hanuka on üks juudi kultuuri üks rõõmsamaid pühi ja see tähistab siis 2000 aastat tagasi toimunud sündmust, kus juudid olid Kreeka, Süüria nagu ülemvõimu all ja sellises olukorras, kus tollaegne riigivõim püütis hävitada nii-öelda juudi rahvast siis kultuuri ja usu hävitamise kaudu, et keelatud olid kõikide juudi kommete pidamised, sabati pidamine, templisse pandi ebajumala kujud, igasugune, mis tahes oli seotud juudi eluga, oli siis täiesti keelatud ja see lugu, Hannuka lugu on siis selline, et seal Jerusalemas mitte kaugel olevas Modiini külas oli üks preester, kelle nimi oli Matit Jahu, kes oma perega siis eiras neid korraldusi ja siis siiski täitis nii-öelda kõiki kohustusi ja kõiki kombeid, mida ka piibel siis üles kutsus. Ja oligi siis 24 aastat ülestõus ja lõpuks juudid võitsid selle võitluse. Ja selles olukorras siis koguneti muidugi mindi, kui Jerusalem tagasi võideti, siis puhastati see täiesti ebajumalatest, viidi sealt kõik kujud minema ja nii edasi. Ja üks osa pühitsus, selle templi pühitsusrituaalist oli siis selline, et oli vaja põletada küünlaid, ehk siis nagu templi õli küünlaid põletada pühitsustseremoonia osana. See traditsioon kirjeldab sellist olukorda, kus nii-öelda rahvas oli kogunenud templi pühitsemiseks Jerusalemma ja siis korraga nii-öelda preestrid, kes seda talitust läbi viisid, avastasid, et neil on küünla õli ainult nii-öelda üheks päevaks, kuigi see korralduse või kohustuse järgi selleks pidanud 8 päeva põlema. Ja nad siis vaatasidki, et õli ei ole piisavalt, aga siiski otsustasid küünla süüdata ja siis ime läbi see küünal põles siis 8 päeva. Ja tempel sai taas pühitsetud. See pidu siis ja Hannuka püha ja selle tähistamine, see tähistabki seda, et Jumal ise varustas oma rahvas selle õliga, mida oli vaja selleks, et sellel pimedal ajal siis põleda ja see pühitsusrituaal siis lõpuni viia. Ja siis nii-öelda ühesõnaga Hannuka püha siis tähistabki sellist Jumala imesid, rõõmu, valgust, vabadust ja seda, et kuidas ka tagakiusu ja rasketel aegadel siis usu rahvas hoiab oma Jumalast kinni.
Kuidas seda tähistatakse tänapäeval?
Hannuka peol on sellised vahvad traditsioonid, et esiteks, kuna suur osa sellest loost on seotud õliga ja Jumal siis, nagu ma enne ütlesin, et Jumal varustas oma rahvast õliga ime läbi, siis selle meenutamiseks ja tähistamiseks näiteks süüakse igasuguseid rasvaga valmistatud toite. Näiteks sellised kartuli kotleti moodi toite, mille nimi on latked, neid üle maailma juudid söövad. Siis näiteks sõõrikud on igas, ma ei tea, mis erinevates maitsetega on nagu poelettidel ja igal pool süüakse. Ja igal õhtul siis 8 päeva alates, täna õhtu siis algab Hannuka ja 8 päeva siis süüdatakse küünlaid ja lauldakse nii-öelda selline 9 haruline küünlajalg on spetsiaalselt Hannuka jaoks ja siis igal õhtul süüdatakse üks uus küünal sellega siis 8, seal on nii-öelda 8 küünalt ja üks küünal, mis siis teisi süütab. Ja selline, noh, see on hästi tore traditsioon selles mõttes, et kus tahes sa oled, kui on Hannuka õhtu, see võib olla selline täiesti, ma ei tea, Tel Avivi sekulaarne elu, siis korraga kõik rahvas kogunab kokku ja siis nii-öelda laulavad koos ja meenutavad seda Hannuka sündmusi ja siis nii-öelda rõõmsalt näiteks jõuvad sõõrikuid, alati pakutakse igal pool ja et see on selline hästi, hästi rõõmuspüha. Ja noh, muidugi lastele on igasuguseid mänge erilisi ja jagatakse komme, šokolaade ja nii edasi, et niimoodi see tähistamine umbes välja näeb.
Oled elanud Iisraelis, kas oled ka seda püha tähistanud ja kas on kuulatega jagada mõnda eriti meeldevat hetke?
Jaa, olen küll, mul on mitu aastat järjest õnnestunud seda püha tähistada ja see on tõesti minu üks lemmik pühasid, et see on... sellisel, noh, ütleme eestlastele ka tuttaval praegu on samamoodi Iisraelis on talv tulemas ja see on selline pime aeg ja selline kõle aeg, et kõigepealt juba visuaalselt Hannuka on hästi ilus, et seal on hästi palju igasuguseid valguseid, nagu tänavatel on süüdatud, kas siis need küünlajala harulised sümbolid igal pool või siis on näiteks akendel on ka näha sellised 9 harulisi küünlajalgasid või siis on mingid muud valgustused, et see on hästi tore ja see on väga tore, kuidas see rahvas koguneb neid küünlaid nagu tseremoonia kohaselt süütama. Ja minu üks lemmik hetki ongi näiteks selline, et ma olin tollel hetkel Jeruusalemmas ja just olin olnud kuskil kohvikus oma sõpradega koos ja noh, selline täiesti, ma arvan, et me isegi unustasime ära, et oli Hannuka, noh, selles mõttes raske unustada nende väliste märkiste järgi, aga noh, me ei olnud otseselt niimoodi nagu tähistamas või pühitsemas seda. Ja siis korraga oli niimoodi, et seal samas kohvikus pandi kõik muusika kinni, see oli selline suur kohvik ja noh, kujutad ette nagu äri ikka toimub ja inimesed ostavad, aga kõik nagu peatati ja siis paluti rahvastel koguneda selle või rahval koguneda selle söögi või paari letti juurde ja sinna siis oligi pandud kohe lauale see küünlajalg ja siis nii-öelda sõõrikud taldrikute peale ja siis koos nagu lauldi neid Hannuka laulda ja see oli lihtsalt nii tore selline hetk, kuidas nii-öelda keset argipäeva korra lihtsalt nagu noh, pandi silmad sellele pühalele ja ka Jumalale. Et kuidas Jumal ise nagu varustas oma rahvast sellisel pimedal ajal sellega, mida nad vajasid. Et see oli väga eriline minu jaoks.
Kas ka Iisraelis elavad kristlased tähistavad seda püha?
Kusjuures see on väga huvitav küsimus, sest et Johannese evangeeliumi 10. peatükk räägib meile tegelikult seda, et Jeesus talvisel ajal siis võttis osa templi taas pühitsemise pidustustest. Ja ütleme enamus teoloogi siis, keda ma olen lugenud või nagu, kellega ma olen ka rääkinud, kõik on kindlad, et see tähendab, et Jeesus tähistas Hannukat. Nii et juudi kristlastel ja ka Iisraelil elavatel siis paganrahvastest tulnud kristlastel on küll kombeks Hannukat tähistada just selle mõttega, et see oli osa Jeesuse elust ja see oli ka midagi, mida tema tegi. Tema austas oma, ta nagu pidas kinni kõikidest nendest traditsioonidest ja see on ka nii-öelda nagu juudi rahva lugu on ka Jeesuse lugu, et see selles mõttes jah, et seda nagu tähistatakse ja süüakse sõõrikuid ja ka kodudes, ütleme, kristlaste kodudes ikkagi, noh, see on nagu igal rahval on oma need traditsioonid, et ikka peetakse nendest kinni, süüdatakse küünlaid ja mängitakse mänge ja nii edasi, et jah, et ikka väga laialdaselt tähistatakse.
Aga suur aitäh, Hanna-Kelli, et olid meile nõustuna hommikul sellest jagama ja ma soovin sulle õnnistatud päeva jätku.
Aitäh, samuti teile.
Nädala kaja.
Head kuulajad, kõlasid kuus intervjuud lõppeva nädala argihommikute otsesaadetest Pereraadios. Sõna said Ivar Trööner, Hedi Vilumaa, Arne Tegelmann, Margo Kõlar, Alari Allikas ja Hanna Kerli Metsala. Aitäh ka Pereraadio hommikuprogrammi toimetajatele tehtud intervjuude eest. Sellel nädalal olid nendeks Rauno Veri, Hanna-Maria Salong ja Laura Jõgar. Saate pani kokku Margit Prantsus. Soovin teile kaunist adventiaja jätku ja uus nädalakaja on eetris juba nädala pärast.
Nädalakaja. Intervjuud.